Hyvää huomenta. Tänään aiheena siis nomadielämä. Tervetuloa Päivi ja Santeri Kannisto.
Kiitos.
Kiitos.
Te olette pitkästä aikaa käymässä Suomessa. Viimeksi olette asustelleet Malesiassa ja seuraavaksi suuntaatte Venäjälle tai ehkä jonnekin muualle. Teillähän on vain yksi suunnitelma, ei suunnitelmia. Miksi matkustaa, miksi jäädä paikoilleen? Siinä on kysymys kahdesta erilaisesta elämän asenteesta ja te olette valinneet matkustamisen. Olette asunut jo 80 maassa, olleet 12 vuotta reissussa ja kirjoittaneet 10 kirjaa noina vuosina. Jos mennään vielä sinne vuoteen 2004, silloin Päivi Kannisto, sä olit liikkeenjohdon konsultti ja Santeri olit IT-yrittäjä. Te tapasitte, rakastuitte, menitte salamana yhteen ja saman tien päätitte jättää kaiken, myydä kaiken ja lähteä reissuun. Ensimmäinen kohteenne oli Brasilia. Mutta aika hurja päätös. Miten te muistelette nyt sitä päätöstä?
Se oli hyvin helppo päätös. Siinä ei tavallaan tullut sellaista, että me kummatkin jo tiedettiin, että mitä me halutaan elämältä. Ja kun me tavattiin toisemme, niin kaikki vaan natsas yhteen. Ja se oli tosiaan niin kuin semmoinen silmän räpäys ja se muutti meidän arjen aika totaalisesti.
Mutta tämä päätöshän oli tavallaan molemmilla jo kypsynyt pitkään ennen kuin se tehtiin, eli siinä oli paljon asioita tapahtunut ennen sitä, jotka sitten johti siihen, että se vaan sattu tapahtumaan oikea paikka, oikea aika.
Miten sitten lähipiiristä suhtautui tähän ratkaisuun, että todellakin häivytte maasta määräämättömäksi ajaksi? Sulla oli Santeri kuitenkin, tai on lapsia Suomessa. Niin.
Joo, mulla on lapsia ja mulla on myöskin kaksi ex-vaimoa tämän nykyisen ei-ex-vaimon lisäksi.
Miten he suhtautui päätökseen?
Mun lapset oli silloin pieniä. Pieniä, kun me lähdettiin ja mulla oli hyvin vähän vaikutusvaltaa heidän elämäänsä ja myöskin tapaamisia aika harvoin, että se ei varsinaisesti niin muuttanut kauheasti sitä, että nämä avioerot ei ollut semmoisia mukavimpia mahdollisia, jotka olisi sulassa sovussa kaikki asiat sovittu, vaan niihin liittyy paljon ikäviä asioita. Ja, mutta tällä hetkellä niin mulla on erinomainen tilanne mun tyttären suhteen. Hän on täysikäinen ja hän päättää itse omasta elämästään ja me ollaan häntä tavattu nyt tälläkin reissulla, niin käytiin auttamassa muutossa ja sitten käytiin mun tyttären tytärtä vahtimassa pari päivää leikkimässä prinsessaleikkejä.
Nyt kun teidän aikanne ei kulu enää aamuisin siihen, että istutte ruuhkassa ja istutte sitten toimistossa palaverikahvia ryystämässä ja paperipinoja siirrellessä, niin mitä te olette saanut tilalle?
Vapaa-elämä ehdottomasti.
Niin, vapaa-elämä. Me herätään yleensä todella aikaisin, 4-5 aikaan auringon nousuun.
Ehkä ihan kaikkien käsitys siitä, että mitä vapaa-elämä on, että ei nukutakaan myöhään ja vaan lorviskella, vaan me tykätään tosiaan, niin kuin ollaan usein trooppisissa maissa, niin se on ihana se auringon nousun aika, ei ole vielä liian kuuma ja sitten se on vaan niin kaunista katsoa.
Ja sitten me kirjoitellaan. Tehdään erilaisia hommia, käydään kävelyillä.
Monenlaisia asioita itse asiassa, siis paljonhan me töitäkin tehdään täällä koko ajan, mutta se on ehkä se, että me saadaan itse määritellä, koska me tehdään, itse määritellä myöskin nämä projektit, että minkälaisia juttuja me tehdään, niin se ei meistä tunnu ollenkaan työnteolta.
Mm. Niin, eikä voiko kirjojen kirjoittamista edes pitää työnä. Sehän on kallis harrastus aikaa vielä.
Niin, ainakin Suomen kokoisilla markkinoilla. Niin.
Eli kirjojen kirjoittaminen on se teidän päätyönne?
Se on päätyö ja sen lisäksi me ollaan sitten tehdään työvaihtoja, että saadaan kustannuksia minimoitua. Eli me tehdään web-sivuja.
Niin, nämä työvaihdot toimii sillä periaatteella, että esimerkiksi joku hotelli tai hostelli jossain, niin tarvii uuden web-saitin tai tarvii jotain videoita, sosiaalista mediaa ja muuta, niin me mennään sinne, niin ne tarjoaa meille huoneen, ruokkii meidät ja vastineeksi me väännetään niille erilaista sisältöä ja tehdään buukkausohjelmia ja muuta semmoista.
Ja teidän kuukausibudjetti on noin 500 euroa suunnille.
Joo, tämä on noin 10 vuoden keskiarvo. Pitää aika hyvin paikkaan, se sisältää kaikki kulut, siis asumiskulut, ruoka, matkustaminen, jos on tarvinnut vaikka hammaslääkärissä käydä tai jotain muuta yllättävää tapahtunut, niin se kattaa kaiken.
Ja se on kahdelta hengeltä, mm-hmm. että se on kaikki.
Joo.
Mm-hmm. Siirryttekö te maasta toiseen lentämällä vai mitenkä?
Jos on mahdollista, niin junasta me tykätään kaikista eniten. Ja se on yksi syy, minkä takia me seuraavaksi halutaan Venäjälle, koska siellä on aivan mahtava junaverkosto. Mutta se ei monessakaan maanosassa ole mahdollista. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa junia on todella vähän ja ne on aika siis semmoisia epäluotettavia kulultaan. Niin busseja siellä täytyy käyttää. Ja totta kai sitten joissakin maanosissa lentäminen on sitten vaan se järkevä vaihtoehto esimerkiksi Aasiassa. Mutta ollaan haluttu ajatella niin kuin tätä ympäristöystävällisyyttä myöskin, niin senkin takia suositaan näitä junia ja busseja.
No teidän omaisuus kulkee kahdessa rinkassa mukana, on mukana vaan vaihtovaatteita ja teknologiasta läppärit. Ne on teidän työkalut ja Santeri Kulma, katselet myös elokuvia ja pelaat tietokonepelejä. Mutta teillä ei ole kännyköitä. Miten ihmeessä nykymaailmassa pärjää ilman kännyköitä?
No ihan yksinkertaista se ei ole, koska sitä nykyään tarvitaan joka paikassa. Esimerkiksi jos haluaa ostaa lentoja netistä niin, ja maksaa sitten kortillaan, niin useinhan puhelimeen tulee sitten semmoinen PIN-koodi, mikä pitää näpytellä sinne ohjelmaan varmenteeksi. Ja kun meillä ei tätä ole, niin täytyy käyttää kaikenlaisia vippaskonsteja, joskus pitää vaikka lainata kaverin puhelinta. Ja itse asiassa kerran meille kävi jopa niin, että me oltiin Intiassa lähdössä pois maasta. Meitä ei mennyttu päästä ulos sen takia, että meillä ei ollut laittaa siihen maasta poistumisblankettiin puhelinnumeroa.
Joo, se virkailija, niin se meinasi oikein hermostua, että minkä takia te ette nyt voi paljastaa sitä teidän kännykkänumeroja, että mehän ei päästetä teitä ulos täältä. Ja sitten jossain vaiheessa se alkoi ymmärtää, että hetkinen, niin että näähän jää tänne kohta, jos me ei päästetä näitä pois, kun ne myöhästyy lennoltaan. Eli ehkä me näytettiinkin vähän ryysyläisiltä silleen, että ehkä niillä ei olisi varaa ostaa sitten toista lentoa. Että. Niin lopulta sitten laittoi siihen blankettiin oman puhelinnumeronsa ja me päästiin pois Intiasta.
Mutta se, että minkälaisissa paikoissa te majoitutte? Te joudutte joka yö miettimään, että mihin seuraavaksi?
Täällä Suomessa me ollaan nukuttu pääosin lattialla, eli sukulaisten lattialla, mun tyttären ja päivin vanhempien.
Mutta muuten, niin, no esimerkiksi viime vuonna meillä oli paljon työvaihtopaikkoja, että me oikeastaan mentiin vain työvaihtopaikasta toiseen, jolloin se oli hyvin helppoa, että me ei, oltiinko me yhtään yötä hotellissa?
Ei, me oltiin joka yö hotellissa, mutta silleen, että me ei oltu maksavia asiakkaita, vaan me oltiin
työntekijöitä.
Kun me tehtiin
heille töitä, joo. Mutta silloin, kun me ollaan ihan vaan reissun päällä, että me ei olla mitään työvaihtoja tekemässä, niin sitten me vaan lompsitaan johonkin semmoiseen sopivalta näyttävän kortteliin, mistä tämmöisiä voisi löytyä ja ruvetaan kyselemään hintoja. Ja yleensä jos ollaan vaan lyhyen aikaa, niin tehdään niin, että toinen jää rinkkojen kanssa johonkin kadunkulmaan ja mä yleensä on se, joka juoksee sitten ja tekee semmoisen skauttauksen läpi tarjonnasta. Ja sitten jos ollaan pidempään jossakin paikallaan, niin sitten vuokrataan.
Niin ja tien päällä, kun me matkustetaan esimerkiksi, kun me tultiin Malesiasta Helsinkiin, niin me nukuttiin yksi yö Frankfurtin lentokentällä ja toinen Riikan lentokentällä ja samaten kun tehdään bussimatkoja, niin bussiterminaaleissa joskus kadulla. Tämmöisiä.
Se on yleensä itse asiassa turvallisin vaihtoehto siinä mielessä, että jos yölento esimerkiksi saapuu ja sinne ei ole järkevä lähteä monessakaan maassa, niin ensimmäisenä kun hortoilee ja tutustuu paikkoihin, kun on väsynyt ja pimeetä, niin se on parempi nukkua ja se väsymys pois siellä lentokentällä ja aamulla sitten virkeänä lähtee katsastamaan uutta maisemaa.
Mutta eikö se ole koskaan niin kuin rasittavaa se, että ei tiedä, mihin menee yöksi?
No toisaalta se on hyvin jännittävää.
Mutta eikö se ole tavallaan rasittavaa, jos tietää kaiken etukäteen toisaalta?
Mikä on erikoisin paikka, missä olette ollut yötä?
Erikoisin paikka. No olisiko se ollut se Nicaraguan kuistin terassi tai siis tämä
pulkona? Joo, mä oltin vieraanvaraisjärjestön kautta kylässä. Mm. Kylässä niin nicaragualaisen perheen semmoisessa pieni kesämökin tyyppinen tämmöinen maatalo tai keskellä puutarhaa semmoinen mökki ja niillä ei ollut siellä huonetta antaa, niin me oltiin puutarhassa.
Mä ensimmäisenä vaan kysyin, että joo, tämä on muuten ihan ok, mutta mä nyt vaan varmistan, että eihän täällä ole käärmeitä.
Niin, ettei, eikä satannut silloin, niin se oli aika se
niin,
oli
siinä oli
mukavaa.
Pieni katoskin kyllä. Ja tietysti, jos sitä vettä olisi paljon tullut, niin sehän olisi sitten alkanut nouseen sinne joka puolelle ja me oltaisiin kastuttu, mutta oli kuivakausi.
Ja me laitettiin vaan sinne kuistille sitten meidän makuualustat ja otettiin makuupussi ja viritettiin hyttysverkkoja. Se oli ihan mukava siinä tähtien alla.
Kuuntelitte yön ääniä.
Mm. Joo. Joo, viidakossa on muuten, siis se on juuri yksi ihania juttuja, että siellä on sitä sirkutusta ja kaikennäköistä liverrystä.
Mm. Onko koskaan sattunut, kun te menette siis myös vieraanvaraisuusjärjestöjen kautta, eli ihan tavallisten ihmisten koteihin nukkumaan ja on, saattaa olla joskus vähän erikoisiakin hostelleja, mihin menette, niin onko koskaan tapahtunut mitään, että teitä olisi huijattu tai että se olisi ollut turvaton se paikka tai olisi sattunut jotain?
Indonesiassa Balilla ihan alkumatkasta me mentiin. Se oli itse asiassa koko Indonesian meno, niin se ajoitus oli vähän huono. Me asuttiin silloin Buenos Airesissa ja me tilattiin nämä lentoliput Indonesiaan hyvissä ajoin etukäteen monta kuukautta ennen sitä. Ja sitten 2 viikkoa ennen tätä meidän lentoa, niin siellä oli nämä Kuta Beachin pommi-iskut. Siellä räjähti jotain pommeja ja turistit kaikkos Balilta täysin. Ja me mentiin sinne sitten siinä tilanteessa, että siellä ei ollut turisteja, mutta siellä oli edelleen tämä infrastruktuuri, nämä kaikki kaupustelijat ja hotellit ja muut olemassa. Ja kaikki oli hyvin epätoivoisia. Heidän business oli hävinnyt, turistit kadonnut. Ja me mentiin hotelliin siellä, sovittiin illalla hinta. Aamulla omistaja halusikin, oliko se nyt 2 vai 3 kertaa enemmän rahaa siitä hotelliyöstä. Ja siinä sitten istuttiin ja yritettiin hymyillä ja pitää pokkaa ja hän sanoi, että hän haluaa tämän hinnan ja me sanottiin, että me maksetaan mielellämme ja me ollaan valmiita maksamaan tämä hinta, mitä sovittiin ja siinä 3 tuntia keskusteltiin ja hän otti välillä kamerakännykällä kuvia meistä ja sanoi, että mä lähetän näitä mun kavereille, että teidän ei illalla kannattaisi kävellä tuolla kadulla yksin. Ja sitten jossain vaiheessa hän näytti sitä hotellin takapihaa ja tonne on muuten haudattu 2 turistia, jotka ei maksanut laskuaan. Mutta sitten loppujen lopuksi niin hän suostui siihen ja me maksettiin se hinta, mikä oli sovittu. Hän otti rahat vastaan ja otettiin ryhmäkuva meistä kaikista hymyilevinä ja poistuttiin hotellista. Ja
suomalaisten pokka piti.
Joo, se oli. Siinä on onneksi pokka piti ja sen jälkeen niin ollaan opittu se, että jatkossakin kun tulee tämmöisiä tiukkoja tilanteita, niin hymyillään ja ollaan ihan rauhallisesti. Ja
erityisesti Aasiassa se on tärkeää, ei saa menettää malttiaan. Toisaalta sitten taas Etelä-Amerikassa semmoinen ei auta mitään, nehän ei usko sua ollenkaan, jos sä vaan nätisti yrität esittää asiaa, silloin pakko ruveta pikkasen huutaa ja melskaa.
Niin, meidän pyykkien kanssa kävi vähän heikosti Buenos Airesissa.
Joo, siellä aina sattuu kaikenlaista. Me vietiin pesulaan pyykkejä ja he hukkas ne pyykit ja me kysyttiin, että mitäs me nyt saadaan, me halutaan ne takaisin ja siellä oltiin ihan siis silleen vaan melkein haistateltiin, niin kuin, että tämä nyt ei ole meidän ongelma ollenkaan ja niin se on.
Niin lopputuloksena me sitten opittiin, että se oli meidän syy, koska me luotettiin heihin ja vietiin pyykit sinne hukattavaksi, että sehän on ihan
joo,
normaalia.
Se on epäluottamusyhteiskunta, se perustuu siihen, että kukaan ei luota toiseen.
Sen jälkeen me ollaan pesty pyykit käsin itse ja se on toiminut todella hyvin. Mitään ei ole hukkunut ja aina on oikea ohjelma.
Jos ajatellaan sitä, että olette tosiaan ollut nyt 12 vuotta maailmalla, niin miten te olette ihmisinä muuttunut näiden nomadivuosien aikana?
Päivin tukka on harmaan.
Santerilta on lähtenyt 50 kiloa.
50 kiloa painosta.
Läskiä.
Eikö ole ruoka riittänyt?
Ei, Päivi on niin pihi, se antaa mulle pelkkiä vihanneksia. Meidän ruokavalio on muuttunut itse asiassa.
Joo, me oltiin ensin ihan sekasyöjiä, aika lihapainotteisia, paisteltiin siellä Brasiliassa niitä pihvejä. Mutta sitten ruvettiin ensin kasvissyöjiksi ja sitten vegaaneiksi ja sillä tiellä ollaan nyt pysytty.
Mutta Santeri, olet muuttunut myös, tai varmaan molemmat siinä mielessä, että ennen näitä nomadivuosia työ oli se kaikista tärkein, että se identiteetti tuli työn kautta ja sulla oli Santeri IT-yritys, jonka menestyksen eteen teit paljon töitä jopa ihan työnarkomaniaan asti.
Niin joo.
Miten sä siitä oot päässyt sitten irti? Miten tuollaisesta oravan pyörästä henkisesti pääsee irti?
No siinä meni semmoinen 90 vuotta painajaisia joka yö ja nyt ne on sitten vihdoinkin lakannut silleen, että mä en ole enää toimistolla. Mutta olihan se aika intensiivistä.
Siinä oli pitkä siirtymävaihe. Mulla oli helppoa silloin, kun me Suomesta lähdettiin, koska mä olin toisen leivissä, niin sehän loppui siihen, kun me lähdettiin lentokoneella, niin mä olin, että okei, no niin, tämä on tässä. Mutta Santerilla me oltiin Brasiliassa ja hänellä rupesi tulemaan, kun me kirjoitettiin silloin meidän ensimmäistä yhteistä kirjaa ja hänellä oli tämmöinen, että no niin, tämä pitää saada nyt äkkiä valmiiksi, että tässä pitää tehdä projektisuunnitelma ja tällä pitää tehdä milestoneja ja kaikki aikatauluttaa ja mä olin, että hetki, mikäs kiire meillä on?
Ja nyt se tilanne on täysin päinvastoin silleen, että Päivi tekee näihin kirjoihin projektisuunnitelmia ja milestoneja. Mä sitten vähän yritän jarrutella siinä. Että.
Eli melkoinen muutos teillä sisäisesti, mutta nyt kun te tuutte Suomeen, oletteko te 4 kertaa käynyt näiden vuosien aikana Suomessa, niin nyt kun te tulitte, niin onko täällä mikään muuttunut? Te olette muuttunut ihmisinä, mutta onko täällä mikään muuttunut?
Aika moni asia itse asiassa. Ihmiset on kiireisiä niin kuin aina, siinä ei varmaankaan ole mitään uutta, mutta kyllä tämmöiset luokkaerot on kasvanut huomattavasti. Sitä ei ollut. Me lähdettiin nousukaudella ja nyt tällä kertaa kun tultiin, niin täällä on tätä talouslamaa, niin kyllä se näkyy ilmapiirissä.
Mm. Välillä tuntuu, että enemmän ja enemmän ihmisiä on tavallaan luovuttanut, tullut vähän semmoinen.
Ja toisaalta myöskin semmoinen tyytymättömyyden ilmapiiri on vähän lisääntynyt. Että sellaiset ihmiset, joita mä tunnen hyvin ja on ollut hyvin isänmaallisia, niin onkin alkanut yhtäkkiä puhua siitä, että pitäisikö muuttaa jonnekin muualle, mikä oli musta todella yllättävää.
Niin Viroon tai johonkin muualle.
Että ihmiset hautovat elämänmuutosratkaisuja.
Niin ja siitä uskalletaan puhua myöskin. Aikaisemmin se on ollut semmoinen, että vaikka ehkä semmoisia ajatuksia olisi ollutkin, niin eihän niitä sovi puhua, mutta ehkä sitä.
Onko teidän tuttava piiri kateellisia teille, että
ei mä uskon, että ne pitää meteläinen ja hulluinen ja höyrähtäneinä.
Mutta te vaan chillailette siellä jossain Malesian hiekkarannoilla ja muut täällä paiskivat töitä toimistossa.
Mä en usko, että oikeastaan meidän Suomen kavereista kukaan kadehtisi meitä.
Mä luulen, että ne
enemmänkin sääliin. Joo.
Joo, mutta puhutaan vielä tästä teidän reissuelämästä ja siitä, että kun te menette uuteen maahan, niin teille tyypillistä ei ole se, että te haluaisitte nähdä jotenkin sen maan nähtävyyksiä tai muuta, vaan te ennen kaikkea haluatte hakeutua paikallisten ihmisten kanssa keskusteluihin ja olette tavannut huikeita tyyppejä näiden vuosien varrella ympäri maailmaa, niin onko ihmiset sitten loppujen lopuksi erilaisia eri puolella maailmaa?
No jaa, mun mielestä siinä ei välttämättä ole sellaisia rajoja, että niin kuin kulttuurillisia, että persoonakohtaiset erot on niin kuin huomattavampia ja onhan meillä tosiaan aikamoisia persoonia osunut matkan varrelle. Tulee mieleen vaan tämän Malesian, me oltiin kämppiksinä tämmöisen Zaidan kanssa ja hän on harras muslimi ja ainakin alkuun oli, ja sitten kun me oltiin ihan pidempään asuttu hänen kanssaan, niin huomattiin, että tämä rukoushuntu oli ehkä enemmänkin semmoista rekvisiittaa välillä tietyissä tilanteissa, että se edesauttoi bisneksiä, koska Malesiahan on muslimimaa, niin siellä on tietysti eduksi, että on hurskas ja saa tällaisen imagon.
Onko sulle, Santeri, jäänyt erityisesti mieleen joitakin ihmeellisiä ihmisiä, joihin ei ehkä täällä Suomessa olisi törmännyt, vaikka täällä olisi kiertänyt ympäri maata juttelemassa erilaisten ihmisten kanssa?
Long Islandilla me tavattiin yksi kaveri, joka oli tämmöisistä seurapiireistä. Hän oli aika semmoinen mieleenpainuva persoona ja päätyi itse asiassa tuohon kirjaankin, mikä me just kirjoitettiin.
Joo, hän kuului tämmöiseen avioliiton kautta Yhdysvaltain eliittijoukkoon. Siellä noin 30 000 semmoista eliittiperhettä, jolla on paljon rahaa ja omaisuutta, mutta sinne ei pelkästään sillä rahalla pääse. Et pitää olla myöskin oikea sukutausta ja oikea kotikasvatus. Pitää olla Ivy League-yliopiston käynyt esimerkiksi tämmöistä Yaleissa ja Harvardissa koulutettua väkeä. Että Se oli aika mielenkiintoinen. Meillä ei ollut mitään käsitystä, että tämmöistä Yhdysvalloissa edes esiintyy tällaista, kun mä niin kuin miellettiin, että on tämmöinen brittiaristokratiaa, mutta se on tavallaan heidän yhdysvaltalainen vastine.
Mm. Selvimminhän noi luokkaerot ja tämmöinen niin kuin kastijärjestelmä niin tulee esille Intiassa. Mutta siitä me ei kirjoitettu siinä kirjassa. Se on aika rajua siellä, todella
joo,
rajua.
Ja, mut siinä oli myöskin nyt ihan vaan mielenpainuvista henkilöistä ja kohtaamisista oli yksi se, että me oltiin New Delhin lähellä tämmöisen nuoren, kahden nuoren tämmöisen menestyvän ammattilais, toinen oli mainosalalla ja toinen oli pankkialalla, tämmöisiä uraohjuksia kumpikin omalla tahollaan ja me kysyttiin sitten näistä heidän tyttöystävistään ja avioliittosuunnitelmistaan ja muista, kun he sitten sanoivat, että juu, kyllä he oikein innolla odottaa, että minkälaisen puolison isä heille valitsee.
Niin, siellä on järjestetyt avioliitot suurin osa. Että se on erikoista, jos joku menee naimisiin jonkun kanssa, jonka on itse tavannut, että vanhemmat valitsee ja esittelee sitten nämä.
Ja se oli musta niin yllättävää, koska se oli hirveän moderne ja kaiken muiden puoliin, niin mä ajattelin, että heillä on varmaan ehkä erilainen käsitys tästäkin asiasta, mutta kyllä tietyt perinteet istuu tiukassa.
Intiassa se on hyvin, hyvin tiukkaa sillä tavalla, että jos sä nait eri kastista, niin sä putoat kastista, susta tulee luokaton, kastiton.
No tuossa teidän viimeisimmässä kirjassa kerrotte tavanneenne Japanissa anarkistisia porvarinuoria. Kertokaa heistä, kuulostaa erikoiselta yhdistelmältä.
Joo, tämä oli jännä. Siis useimmat näistä oli tällaisia uraohjuksia myöskin, että he oli esimerkiksi IT-alalla töissä tai osa oli taiteilijoita tai perustamassa muuten omaa yritystä. Ja sitten he halusivat elää vähän tällaista hippielämää samaan aikaan. Ja Tokiossahan on hirveän kalliit vuokrat, niin siellä on tämmöisiä jaettuja asuntoja. Siis noin iso talo oli tämä, missä me siellä asuttiin. Ja siellä on, montako meitä olisi ollut kaikkiaan?
Olisiko siellä ollut joku 15 henkeä asumassa? Se joo. Vaihteli 10-15 välillä.
Joo, ja siellä sitten osalla oli omaa huonetta, osalla vaan sitten se semmoinen punkkapedistä, joko ylä- tai alapeti. Ja sitten oli yhteisiä tiloja ja siellä oli sitten kaiken näköistä, kuka musisoi välillä ja sitten välillä jotain yhteisiä illallisia. Ja me sitten kysyttiin, että mitenkäs tämä, niin kuin minkä takia he on valinnut tämmöisen niin kuin elämäntavan vapaa-ajallaan, niin sanoi, että Japanissa on yksinkertaisesti niin paljon sääntöjä, että he eivät halua, niin kuin, he haluaa välillä niin kuin sille relata, että tämä oli se tapa ja paikka, miten he pystyivät sitä tekemään.
Mutta se oli hyvin sovinnaisesti tämmöistä anarkistista. Kuitenkin.
Joo, se oli sovinnaisesti anarkistista, koska heti aamulla niin siellä oltiin jo niin kuin menossa tärkätty paita päällä kuitenkin ja puku päällä niin töihin. Ja sitten illalla, kun tultiin takaisin, niin sitten istuttiin semmoisessa räjähtäneessä sohvassa, mistä kaikki sisälmykset pursuaa ulos, niin sitten niissä hienoissa vaatteissa. Ja seinällä oli jotain vähän pilvessä piirrettyjä maalauksia ja...
Niin, ja kuitenkin sitten he tuli töistä myöhään illalla ja suurin piirtein nukahti sohvalle herätäkseen taas aamulla töihin, että hirveän pitkät työpäivät.
Joo, mä kun on aamuvirkkuja heräsin monesti joskus 4-5 aikaan, niin siellä oli aina olohuoneessa tatamilla joku nukkumassa.
Todellakin anarkistisia porvareita, hauska nimitys. No entä sitten se, että kun usein sanotaan, että jos on ennakkoluuloja, niin ne karisee, kun kohtaa sitten todella niitä vieraan kulttuurin edustajia ja tutustuu. Mutta onko näin, että onko ennakkoluulot sitten aina oikeastaan väärässä? Voivathan ne olla myös osoittautua ihan oikeiksi?
No aika monesti ne osoittautuu vääräksi. Esimerkiksi meille tuli tämmöinen, meillä ihan hirveästi ollut sellaisia ennakkokäsityksiä silloin, kun me ensimmäistä kertaa mentiin Kiinaan, mutta niinä ensimmäisenä päivinä siellä niin muotoutui kuva kiinalaisista semmoisena, että onpas täällä niin kuin töykeitä väkeä ja ihan semmoisista pienistä asioista, että mä olin niin kuin yritin etsiä hotellihuonetta ja me ei kumpikaan meistä ei puhu kiinaa. Ja ensimmäisenä, kun mä pääsen kynnykselle, niin sieltä ruvetaan huutaa, että me joo, niin kuin, että ei ole mitään ja pois. Ja mä olin niin kuin, että saanko mä nyt edes kysyä, että onko täällä jotain hotellia lähellä, että mua vaan, me haluttaisiin mennä johonkin nukkumaan. Me vaan niin kuin ajettiin ulos. Ja tämmöisiä tapauksia oli useita ja mä ajattelin, että tämähän on ihan hirveetä, mitähän tästäkin tulee. Mutta se käsitys muuttui täysin sen jälkeen, kun me löydettiin vieraanvaraisuusjärjestön kautta ihmisiä, joiden luona me asuttiin. Ja siis se oli aivan kuin toinen maailma.
Mm. Siinä oli muitakin tekijöitä, jotka aiheutti semmoista pientä kulttuurishokkia, niin kuin Kiinassa pidetään syljeskelystä. Ja se ei rajoitu ulkotiloihin, vaan myöskin sisällä ja junissa, rautatieasemilla, joka paikassa. Se on semmoista niin kuin kiinteä osa kulttuuria. Ja toinen sitten semmoinen, mikä vähän pysäytti ja teki semmoisen ehkä olon, että siellä on hieman likastakin, niin oli, siellä ei vauvoilla käytetä vaippoja ollenkaan. Eli kun vauva tekee tarpeet, niin se nostetaan roskiksen päälle, oltiin missä tahansa. Ja ne jää sitten sinne haisee. Jos ei ole roskista, niin sitten vaan sinne lattialle.
Se oli aika mielenkiintoista. Me istuttiin paikallisen perheen kanssa ruokapöydässä ja sitten lapsille tuli hätä ja siinä oli isovanhemmat sitten paikalla ja nosti tämän. Me oltiin siinä syömässä ja siinä vieressä sitten rupesi vähän lemua ja sitten sinne koko suku oli mukana, kun sitä piti vähän ponnistaa, niin siinä oli
kesken ruokaa. No niin, nyt on homma hoidettu, sitten mennään takaisin syömään.
Mitäs turhia piilottelemaan?
Mutta tässä junassa se oli kaikista semmoinen pysäyttävin, sitten kun siinä äiti teetti tarpeensa lapsella siihen junan lattialle ensin, ja sitten hän pyyhki sen lapsen pyllyn siihen junan penkkiin ja sitten siirtyi toiseen loosiin siitä, kun siinä tietysti tuoksui vähän pahalta. Seuraavat asiakkaat tuli seuraavalta asemalta ja ne istui siihen pyyhityn pyllyn penkin päälle. Ja ne vähän haisteli ja katteli siinä, mutta siihen ne jäi sitten istumaan.
Sä kirjoitat Päivi tässä elämäni nomadina kirjassa, että sä kimpaannuit, kun just Kiinassa eräs mies niin roikotti isoa kilpikonnaa kepin päässä ja yritti tarjota sitä ostettavaksi ja siinä kilpikonna sitten tavoitteli hädissään maata jaloillaan, niin sä kirjoitat aika suorasukaisesti, että sun mielestä kiinalaiset näyttää ihmisluonnon paljaimmillaan ja rumimmillaan niin alhaisella kehitystasolla, että hävettää olla tämän lajin edustaja.
Joo, se liittyy nimenomaan siihen tilanteeseen. Samanlaisia tilanteita on tullut muuallakin maailmalla, että kun mä oon nähnyt eläimiä kohdallaan kerrekkiä huonosti, niin mä näen punaista, että sama oli Marokossa. Mulla oli välillä niin vaikeaa katsoa sitä, että kun se on paljon Aasia, me oltiin Saharassa. Ja niin lempeitä ja ihania eläimiä. Ja sitten kun ne käytetään niitä ihan siis niin kuin kulkupeleinä. Ja niillä oli monella niin kuin kyljet hakattu verille, kun niitä niin huonosti pidettiin. Niin se oli niin surullista katsottavaa. Että kyllä välillä tunteet kuohahtaa niin kuin pintaan.
Mutta kaikissahan meissä on kuitenkin näitä ennakkoluuloja ja suvaitsemattomuutta, niin miten te olette itse joutunut törmäämään esimerkiksi just siellä Kiinassa tai Marokossa, kun näette, että eläimiä kohdellaan huonosti, niin miten te käsittelette sitä, että on asioita, joita te ette millään pysty hyväksymään tai suvaitsemaan?
Joo, niitä vaan on. Sille ei voi mitään. Siis toinen, mitä Marokossa katseltiin, että siellä oli paikallinen juhlapäivä, ja meidän isäntä jo sanoi etukäteen, että tämä on nyt semmoinen juhla, että älkää menkö kadulle, älkää menkö katsomaan, että niin te ette tule pitämään siitä ollenkaan. Ja siellä siis uhrilampaita teurastettiin kaduilla niin, talojen edessä.
Veti lampaalta niin kurkut auki kadulla silleen, että siinä ne määki tuskissaan ja veri valu siellä katuojissa.
Nämä on hurjia juttuja ja se on vaan, joskus vaan sulkee silmänsä siltä, että mä en tällä asialle mitään voi, tämä on paikallinen kulttuuri, mutta en mä tätä myöskään hyväksy, mutta se, minkäs teet?
Se, mikä me voidaan, niin me voidaan tehdä se, että me ei itse tehdä sitä.
Niin, että ette osallistu siihen.
Niin, me pystytään itseämme muuttamaan, ei muita. Ja toivon mukaan sitten esimerkki, jos ei mikään muu, niin joskus korjaa jotain.
Ja sama pätee monen muuhun asiaan. Ja silloin, kun ei ole kenenkään tavallaan henkivaarassa tai ketään pidetä kaltoin, niin silloin asia voi suhtautua ihan vaan huumorilla. Esimerkiksi Kiinassa, kun näkee, että siellä syljeskellään joka paikkaan, niin sitä voi nyt vaan olla silleen, että juutaan nyt tätä, me ollaan nyt täällä. Että ei sitä ota sitten niin vakavasti.
No onko tullut sitten sellaista, että alkuun näyttää, että täällä paikallisilla on ihan omituisia tapoja, emme ymmärrä, mutta sitten kun te tutustutte niihin ihmisiin, niin te saatte jonkinlaisen selityksen.
Joo, Itse asiassa Kiinassa tätä, taas nyt esimerkkinä Kiina, Kiinassa tätä tapahtuu paljon. Siellä on hirveän suuri määrä sääntöjä, miten asioita kuuluu tehdä ja miten ei kuulu tehdä. Ja kiinalaiset on niin ihanan suorasukaisia, että jos sä teet jotain väärin heidän mielestään, niin sua ojennetaan välittömästi. Et esimerkiksi mä joskus syön kylmää, lasillisen kylmää vettä, ja mua tultiin saman tien ojentamaan, että ei saa juoda kylmää vettä. Kylmä vesi menee lähelle keuhkoja ja sairastuu.
Ja mä erehdyin tekemään lounaalla meidän kiinalaiselle emännälle niin vihanneksia wokissa, ja sitten mä tein siihen ruskean kastikkeen. Mä vein sen pöytään, ja emäntä katsoi, että tämä on ruskeaa, se näyttää ihan kakalta, minä en kyllä syö tätä. Seuraavan kerran sitten mä en tehnyt enää ruskeita.
Kiinalaisia on hirveän vaikea osata esimerkiksi tehdä heille ruokaa niin, että se menisi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Että kun kylmää ja kuumaa ruokaa ei saa yhdistää, ei saa laittaa salaattia ja lämmintä ruokaa samaan aikaan. Ja näitä sääntöjä on siis todella paljon. Se on niin hauskaa, kun kaikilla kiinalaisilla on nämä samat jutut. Että vaikka se kulttuuri aluksi tuntuu hirveän niin kuin vaikealta ja monimutkaiselta, mutta sitten kun nämä jutut on kuullut useammalta ihmiseltä, niin sitten tajuaa, että okei, niin kuin jollakin tavalla tuntuu, että mä niin kuin ymmärrän, ja nyt mä kyllä pysyn niin kuin täällä kärryillä, että mitä ympärillä tapahtuu.
Ja ensimmäiset kysymyksethän sulle oli, kun me mentiin kylään, niin oli, että minkä ikäinen sä oot ja kuinka paljon sä painat?
Joo, mä ajattelin, että kuulis mä nyt ihan varmasti oikein.
Miksi painoa kysytään?
Monilla nuorilla kiinalaisnaisilla on hirveän tärkeä paino, ja siellä on anoreksiakin jonkun verran, mutta heillä on siihenkin liittyen erilaisia sääntöjä. Esimerkiksi sen jälkeen, kun syö, niin on hyvä seistä 10 minuuttia, jotta ei tule pömppövatsaa.
Mutta entä sitten se, että kun te olette Kiinassa ollessanne niin länsimaalaisia ihmisiä kuitenkin, niin miten he suhtautuvat, että onko niin kuin se, että mikä tahansa, mikä tulee länsimaista, niin on jotenkin ihailtavaa, mutta teitäkin kuitenkin komennettiin ja ojennettiin siinä, missä muitakin. Että
on, kiinalaiset ihailee länsimaalaisia, niin kuin länsimaisia silmiä, siellä tehdään paljon kauneusleikkauksia, leikataan silmiä silleen, että ne näyttää länsimaalaisilta, ja nyt ne on ruvennut juomaan maitoa, vaikka kiinalaisilla on monella niin semmoinen geeni, joka aiheuttaa laktoosiintoleranssia, sen täytyy olla todella tuskasta juoda maitoa, niin silti niin kuin länsimaasta tulee tämmöinen että ihannoidaan niitä kaikkia juttuja, mitä lännessä tehdään.
Toisaalta kyllä meillä on niin kuin nauraskellaankin vähän väliä. Mä muistan, kun me oltiin siellä jossakin paikallisessa ruokamarketissa, ja paikalliset tulee vaan katselemaan, että mitä me ollaan osteltu, ja joskus ne sen keskenään sitten kommentoi ja nauraskelee, ja näyttää, että katkoa tämmöistä ne ostaa tai jotain. En mä tiedä, mitä ne sanoo, mutta se kuulostaa siltä.
Niin, siellä joku saattoi tulla ihan penkoon meidän korjeen ja katsoa yksitelleni, että mitä me ollaan oikein kerätty sieltä.
Ensimmäisellä kerralla vähän hätkähdin, mutta sitten mä totuin siihen, että aina joku on penkomassa meidän ostoksia.
Suorasukaista. No, tässä oli tuosta suvaitsemattomuudesta puhetta, niin, ootteko itse sitten törmänneet siihen, että teitä ei suvaita? Ootte valkoisia länsimaalaisia?
Keniassa oli varmaan ehkä eniten semmoisia oikein kunnolla negatiivisia fiboja meidän ihonväristä. Itse asiassa Kenia oli se maa, missä me huomattiin ja tajuttiin, että mehän ollaan valkoisia. Me ei oltu aikaisemmin ymmärretty, me ehkä enemmänkin nähtiin itsemme kaikkien muiden kaltaisena, mutta siellä sitten kun perään huudellaan musungua, että valkoinen. Ja se ei ollut todellakaan positiivista. Kenialla on tämmöinen siirtomaaperintö pitkä. Britit oli siellä, kohteli paikallisia aika julmalla tavalla välillä.
Joo, ja ihan törkeästi sillä lailla, että esimerkiksi mustilla ei aikanaan saanut olla mitään lasiesineitä kädessä. Jos kuka tahansa valkoinen näki, että mustalla oli vaikka juomalasi kädessä, niin silloin oli niin kuin valta ottaa se pois.
Niin, tai lyötiin kepillä käteen, niin että se lasi putosi maahan ja hajosi.
Ja nämä tämmöiset, se kauna, mikä siellä niin kuin on itänyt pitkään, niin se kohdistuu sitten kaikkiin turisteihin. Eihän siellä tehdä eroa, että onko nyt jostakin Suomesta, joka on oikeastaan ollut tavallaan kolonialistinen maa itsekin, koska kolonisoitu, sitä sanaa etsii juuri tässä, koska ollaan me oltu monia satoja vuosia Ruotsin vallan alla ja sitten Venäjän vallan alla. Et mekin ollaan enemmän heidän asemassaan, mutta eihän tee eroa tietenkään sille.
Ei, me
on se britti tai jenkki tai suomalainen, se on aivan sama asia.
Te olette vastuussa
historiasta. Ihan väri. Tekee. Tekee.
Mutta tuleeko teille koskaan sitten semmoista niin kuin elämysähkyä, että te olette nähnyt huikeita maisemia ja mahtavia paikkoja, niin tuleeko koskaan tunne, että no, tämä nyt ei ole niin hieno kuin oli jossain Barbadoksella, tai ehkä vielä hienompi tulee kohta eteen. Että.
Välillä on sitä. Niin kuin tavallaan mä oon huomannut sen, että se on vähän huolestuttavaakin, kun mä ajattelin, että eikö mua enää niin kuin mikään jaksa kiinnostaa, että me ollaan jonkun hienon nähtävyyden. Mä ajattelin, että no joo, siinä on taas yksi kivikasa, tai siinä on taas yksi maailman kaunein ranta, tai jotain, että tuleeko sitä vähän niin kuin kyyniseksi.
Niin, se elämysähkö syntyi, oliko se ensimmäisen 2-3 matkavuoden aikana sillä tavalla, että me ensin käytiin niitä nähtävyyksiä jonkin verran. Itse asiassa aika paljonkin. Me aloitettiin Brasilian samba-karnevaaleilla, ja mulla on käyty Ankkorin temppelissä, ja ties mitä. Mutta sitten jossain vaiheessa ne alkoi kaikki näyttää samalta. Minkä takia me enää käydään katselemassa näitä historiallisia kivikasoja, kun oli se missä päin maailmaa tahansa, niin ne on kuitenkin loppujen lopuksi samanlaisia. Tai joku hieno saari tai mahtava mäki.
Mutta silloin me tavallaan oivallettiin se, että ihmiset on se niin kuin mielenkiintoisempi kohde. Et ihmiset aina ajattelee eri tavalla asioista ja ei välttämättä sen maan ja kansallisuuden mukaan, vaan ihan persoonina. Ja tämä on se, mikä on kiinnostavaa.
Hyvät Yle Radio 1 kuuntelijat, täällä on siis vieraana Päivi ja Santeri Kannisto, jotka ovat eläneet jo 12 vuotta nomadeina, eli kiertävät ympäri maapalloa. Heidän kotinsa on siellä, missä he ovat yhdessä ja tekevät työtä sitten ja kirjoittavat kirjoja ja sillä lailla rahoittavat matkansa, mutta vaihtelevat asuinmaata mielihalujensa mukaan. Mennään nyt tähän teidän kritiikkinne tästä nykyelämästä ja erityisesti hyvinvointivaltiota kohtaan. Olet esittänyt kannanottoja, mutta tuossa sanoitte, että alkaa maailman ihmeellisyydet näyttää pitkän päälle samalta, mutta ihmiset ovat niitä mielenkiintoisia, niin ilmeisesti kuitenkaan me suomalaiset emme ole teidän mielestänne tarpeeksi kiinnostavia, koska ette halua täällä asua, että ne kiinnostavimmat löytyvät sitten ulkomailta.
Sillä ei ole oikeastaan sen kanssa yhtään mitään tekemistä. Totta kai suomalaiset on äärettömän mielenkiintoisia ihmisiä. Meille taas ilmasto on vähän semmoinen karkote, että kun syksyn tuommoiset sateet tulee ja kylmät ilmat, niin meillä on kiire vähän lämpöisempää.
Ja asuttiinhan me täällä jo 34 vuotta, mikä on todennäköisesti yli puolet meidän koko
se tulee
elämästä.
Aina olemaan kuitenkin Suomi se maa, missä me ollaan eniten asuttu ja oltu.
Mutta teidän kirjastanne paistaa kuitenkin aika karu kuva, mitä te ajattelette Suomesta, että teidän mielestänne tämä vanha sanonta, että on lottovoitto muuttaa Suomea, niin ei pidä paikkaansa, että Suomi on mielestänne elinkelvottoman kylmä ja pimeä ja konkurssikypsä ja ihmiset rasistisia, että miksi täällä ylipäätään kukaan viitsi asua. Mutta te olette kuitenkin saanut Suomesta eväät elämälle, että ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon. Ja.
Ollaan, ja ilman sitä kaikkea hyvää, mistä me nautittiin Suomessa 34 vuotta, niin ei me nyt oltaisi voitu tehdä sitä, mitä me tehtiin. Se on mahdollistanut tämän kaiken. Me ollaan kiitollisia siitä, ja me annetaan takaisin kirjoittamalla näitä kirjoja ja sillä tavalla kontribuoimalla. Se on se meidän keino.
Mutta tämä, että elätte nomadina ja olette ottanut irtioton tästä yhteiskunnasta, niin se on kuitenkin tavallaan semmoinen kannanotto siitä, että te ette pysty ikään kuin täällä luomaan sitä itsenne näköistä elämää. Miksi ei voi elää mieleltään vapaana ja silti asua täällä meidän kotosuomessa?
Me oltaisiin voitu varmasti elää mieleltä vapaana ja asua täällä kotosuomessa, jos Päivillä ei olisi pakkomielettä matkailussa.
No itse asiassa me pohdittiin tätä ennen lähtöä, silloin kun me tavattiin ja me syntyi tämä suunnitelma, niin Santeri kysyi, että no mutta eikös me voitaisiin pysyä täällä Suomessa? Ja mä sanoin, että ei missään tapauksessa. Mulla on vaan ollut niin kun, siis ihan pienestä pitäen niin kun valtava niin kun intohimo matkustamiseen ja mä koin, että mä en ole saanut toteuttaa sitä ollenkaan tarpeeksi ja tuntuu, että en ole saanut vieläkään, että tekee mieli jatkaa.
Toisaalta mulla muuttui ensimmäisen matkavuoden aikana Brasiliassa niin omat näkemykset sillä tavalla, että mä koin ensimmäisen talven, joka ei ollut kylmä ja pimeä siellä Brasiliassa, Fortalezassa, hiekkarannalla kävellen ja auringosta nauttien ja lämmöstä, niin sen jälkeen tuli vähän semmoinen olo, että tästä ei ole enää paluuta, koska kun mä muistelin sitä aikaisempaa elämää Suomessa, niin tuntui, että kesällä oli hengissä, syksyllä ja talvella alkoi semmoinen talviuni. Oli tavallaan horroksessa puoli vuotta. Ja sitten taas keväällä heräsi, kun aurinko alkoi paistaa ja tuli lämmintä. Ja se oli semmoinen, että tohon mä en halua enää takaisin. Mä haluan täysiä vuosia, en puoli vuosia.
Varmasti moni suomalainen tuon allekirjoittaa. Mutta te kritisoitte tätä, että meillä varsinkin tällaisessa hyvinvointivaltiossa, niin kansalaiset tavallaan kasvatetaan avuttomuuteen. Valtio tulee apuun mitä erilaisimmissa kriiseissä, että lasten ja sairauksien hoidossa ja työttömyydessä ja asuntolainan korkotuissa ja näin päin pois, niin te näette tämän holhaamisen tavallaan semmoisena vallankäyttönä, mutta eikö sitä voisi ajatella myös, että se on huolehtimista, että kansalaisista huolehditaan?
Mä luulen, että suuri osa suomalaisista ajattelee, että se on nimenomaan huolenpito ja pitää sitä positiivisena asiana. Me edustetaan ehkä vähän erilaista ihmistyyppiä tässä suhteessa, että mä haluaisin taas vapauden päättää enemmän itse omista asioistani, enkä sitä, että joku tulee sanomaan mulle, että tietävänsä paremmin, mitä minä tarvitsen ja haluan elämältäni, että se on ehkä enemmän mun ongelma.
Niin, mua häiritsee siinä se ajatus nimenomaan, että on joku muu, joka tietää paremmin kuin sinä itse, miten sun pitäisi elää elämässä ja mitä sun pitäisi tehdä. Mä uskon siihen, että jokaisessa ihmisessä on itsessään se tieto siitä, että miten sitä pitäisi elää.
Mutta kuka täällä Suomessa sitä nyt tulee kenellekään sanomaan, miten sinun pitäisi elää? Kyllähän täällä ihmiset voivat tehdä ihan oman näköisiä
ratkaisuja. Periaatteessa voit tehdä ihan mitä tahansa ja voit sanoa mitä tahansa, mutta sillä on seurauksia. Eli ihmisiä ohjataan hienovaraisilla vihjeillä erilaisiin asioihin, olkoon se sitten vaikka koulussa painotetaan opiskelun merkitystä, on tärkeää opiskella, tai sä luet jotakin kiiltäväkantisia lehtiä, joissa hehkutetaan joidenkin julkisten hienoja taloja ja ikään kuin annetaan malli siihen, että tähän elämässä tulee pyrkiä, kaikkien pitää menestyä ja tehdä paljon rahaa ja rakentaa hieno talo. Siis tällaisia vinkkejä tulee jatkuvasti ympäristöstä, siis sekä medioista, sekä ystäviltä, perheeltä, joka puolelta, opettajilta. Näin.
Niin ja verotuksella ja eikö asuntolainojen koroista saa tehdä jotain vähennyksiä ja tämmöisillä, niin niillä ohjataan ihmisiä ottamaan asuntolainoja ja velkaantumaan.
Eli tämmöisiä malleja on lukemattomia tai lapsilisät, että kannustetaan lasten hankintaan ja näitähän löytyy ihan lukemattomia.
Mutta siis te kritisoitte sitä, että valtio ikään kuin puuttuu erilaisilla poliittisilla ratkaisulla ihmisten elämään ja ohjaavat näin päätöksenteossa. Mikä olisi sitten vaihtoehto? Te kovasti kyllä kritisoitte tätä, että tämä tukahduttaa ihmisen vapaan tahdon, mutta ette oikein esitä muuta vaihtoehtoa kuin sen, että reppuselkää ja maailmalle nomadina.
Ei missään tapauksessa reppuselkää ja maailmalle.
Se voi tehdä omassa elämässään niin. Täällä, tässä ja nyt. Että tavallaan irtautuu henkisesti siitä järjestelmästä, ei ajattele sitä, että mitä minulta odotetaan tai mitä muut ajattelee tai mikä on soveliasta, vaan tehdä sellaisia asioita, joilla itselle on merkitystä elämässä.
Miksei esimerkiksi aamulla voi laittaa eri pariset sukat jalkaan ja paidan väärinpäin? Mikä estää?
Aivan, se on sitä sosiaalista kontrollia, että mitä minusta ajatellaan.
Mutta mitä tulee, kun puhuit noista järjestelmistä, niin en mä usko, että on mitään täydellistä järjestelmää. Et jokainen, mun mielestä ainoa ratkaisu on se, että ihmiset hakee sen muutoksen omasta itsestään ja muuttaa sen oman elämänsä näköisekseen. Silloin voi niin kuin se kollektiivikin jollain tasolla muuttua.
Mun mielestä on olemassa täydellinen järjestelmä, se on ei-järjestelmää.
Mutta tehän näissä teidän kirjoissa niin ihan suorasukaisesti kehotatte ihmisiä muun muassa luopumaan työnteosta ja veronmaksamisesta ja luopumaan vakuutuksista ja unohtamaan eläkkeet ja muuttamaan vaikka kommuuniin ja kohtuullistamaan kuluttamistaan ja todellakin, että luokaa ihmiset itse elämänne puitteet. Mutta sitten kyllä tuossa vapaana elämisen taitokirjan alkulehdillä myös on pienellä printattu, että sanoudutte irti kaikesta vastuusta, että jos joku ihminen todella noudattaa näitä teidän neuvojanne, niin joo, mitä siis sitten tapahtuu, niin te ette ota vastuuta.
Meidän neuvot on esimerkkejä siitä, että mitä ihmiset voi tehdä. Et me ei haluta sanoa kenellekään, että näin pitää elää, koska sellaista käsitystä ei ole. Jokaisen tulee valita oma polkunsa itse.
Ja se viesti on ennemminkin, että ei tee näin, vaan se, että kyseenalaista se, mitä teet, ja mieti, haluatko sitten tehdä sen, ja jos et halua, niin älä tee, jos haluat, niin tee. Mutta se kyseenalaistaminen, se on keskeistä.
Mm. Mutta etteikö te näe työllä sitten sellaista arvoa, että moni kuitenkin tälläkin hetkellä tekee ihan mielellään sitä omaa työtään, se on vaikka opettaja koulussa ja kokee, että se on merkityksellistä, että se hyödyttää sitä paikalla olevaa yhteisöä.
Mutta tällä hetkellä niin ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa on työn puute. Sitä on liian vähän. Sitä ei riitä kaikille, vaikka tietysti halutaankin syyllistää työttömiä, että se on heidän syy, kun he on laiskoja ja ei halua tehdä kaikkea mahdollista. Mutta mä näen sen sillä tavalla, että se keskeisempi ongelma on siinä työnteon ihannoinnissa. Ihmisarvo riippuu siitä, että onko sulla työ vai ei. Jos sulla ei ole työtä, niin sä et ole mitään.
Mm.
Eli se työllisyys ja työttömyys ei korjaannu ennen kuin ajatellaan vähän eri tavalla siitä työnteosta ja lopetetaan sen ihannointi. Esimerkiksi Sisiliassa me asuttiin siellä vuoden verran. Ja siellä on yli puolet ihmisistä työttömiä, niin siellä on normaalia, että ei ole töitä. Silloin kun joku tuli sanomaan, että hei, mä oon saanut töitä, niin muut katsoi sitä silleen, että hei, että oot sä vähän hölmö, että minkä takia sä rupeat nyt tekemään töitä, kun meillähän on ihan hyvin asiat jo muutenkin täällä. Vietetään aikaa keskenämme ja istuskellaan puiston penkillä ja jutellaan. Niin se niin kuin, tavallaan se, ne arvostukset, se ongelma on niissä arvostuksissa. Ja se heijastuu siihen, että ei ole tarpeeksi töitä ja ihmiset kokee huonommuutta siitä, että mulla ei ole töitä.
Se on se protestanttinen etiikka, joka korostaa sitä, että vain työtä tekemällä pääsee taivaaseen.
Mutta helvetissäkin voi olla ihan kivaa. Ehkä, en mä tiedä. Ainakin siellä on lämpimämpää.
No mitä te nyt sitten haluatte sanoa niille ihmisille, joilla, jotka väen vängällä haluavat sinne töihin, vaikka he tällä hetkellä ehkä olisikaan työpaikkaa.
Se on, se on heidän valintansa.
Joo.
Ja se on hyvä silloin, jos he on onnellisia siitä valinnasta. Mutta niin ei siihen ole kenelläkään ulkopuolisella sormen heristämistä, että kuule, nyt sä teet väärin.
Niin, ja vaikka heillä ei olisikaan töitä, niin mä kunnioitan heitä silti. Ja he on mun silmissä ihmisiä. Mun silmissä ihmisarvo ei liity siihen. Tai riippuu siitä, että on työpaikka tai ei ole.
No, te olette esittänyt kritiikkiä myös ylipäätään kansallisvaltion ajatusta vastaan, että se on keinotekoinen rakennelma, jolla itse asiassa peitetään vallankäyttöä ja kysytte, että miksi me ei voitaisi elää rajattomassa maailmassa ja opittaisi elämään toinen toistemme kanssa. Mutta onko teillä niin optimistinen käsitys ihmisistä, että jos todella valtioiden rajat poistettaisiin, että meistä ihmisistä olisi elämään sopuisasti toistemme kanssa ja että ongelmat ratkeisivat sillä, että kansallisvaltioita ei enää olisi?
Me nähdään näitä ongelmia paljon, kun me ylitetään rajoja. Rajat aina muodostaa semmoisia rajoja ihmisten välille sillä tavalla, että eri valtiot niin ne kiistelee keskenään ja sotii ja
siinä tulee niitä intressiristiriitoja.
Ja ne erottaa ihmisiä toista. Me nähdään sillä tavalla, että me ollaan kaikki yhtä. Ihan sama mikä kansallisuus, ihon väri, missä päin maapalloa sattuu asumaan. Mutta
ihmiset on loppujen lopuksi pohjimmiltaan hyvin samankaltaisia. Meillä on kaikilla samat perustarpeet. Tarvitaan välillä katto pää päälle ja ruokaa, jotta me pysytään niin kuin hengessä ja tyytyväisinä. Niin. Tämä on hyvin pientä, mitä ne kulttuuriset erot sit loppujen lopuksi kuitenkin on. Ne on sellaista pelkkää pintaa.
Ja se, mitä nämä kansallisvaltiot tekee, niin nämä erottaa meitä toisistaan ja luo keinotekoisia muureja meidän välille.
Niin, se on jotenkin luo sellaisia vihasuhteita, saattaa luoda ihan turhan päiten. Vaan sen takia, että sä tulet jostakin maasta, niin susta ei pidetä, mikä on mun mielestä aika hirvittävä ajatus.
Niin, tai sun ihonväri on väärä, tai sä puhut jotenkin
hassusti.
Että
koko ihminen on luokiteltu sit sen kansallisuutensa tai ihonvärinsä takia.
Mm. Jos te saisitte päättää, niin te ette siis haluaisi kutsua itsenne suomalaisiksi, vaan vaikkapa maailmankansalaisiksi?
No, maailmankansalainen kuulostaa vähän silleen, niin kuin, että ollaan vasta tässä nyt niin kuin matkustajat. Joo, että ehkä enemmän se on sieltä maan asukkaita tai kansalaisia.
Tai nisäkäs.
Mutta mikä teille on se hyvä elämä? Miten teidän käsitys hyvästä elämästä on muuttunut näiden omani vuosien aikana?
Me eletään entistä enemmän hetkessä. Et Suomessa asuessa oli vielä kaiken näköisiä suunnitelmia ja tavoitteita, mihinkä pyrkiä, mutta nyt se on enemmän sitä, että mietitään, että miten me halutaan tänään elää, jos me tiedettäisiin, että me kuollaan huomenna. Se pakottaa keskittyä niihin elämässä oikeasti tärkeisiin asioihin, joita se raha ja omaisuus ja työ ei sit välttämättä ole.
Mitkä teille on oikeasti tärkeitä asioita?
Rakkaus.
Nyökyttelette toisillenne ja molemmat olette samaa mieltä. Joo, niin te tosiaan tuossa otit tuon kuoleman esille, niin te harjoitatte myös tämmöistä kuolemameditaatiota. Mitä
Joo,
se tarkoittaa?
Se kuulostaa kauhean hienolta esille, että kuitenkaan tarkoitetaan mitään lootusasennossa istumista ja hyminää tai mantroja, vaan ihan vaan sitä, että ajatus, että mitä mä tekisin tänään, jos mä tietäisin, että tämä on mun viimeinen päivä.
Mm. Että jos tämä olisi nyt viimeinen päivä, niin menisinkö mä toimistolle ja kirjoittaisin vähän eteenpäin sitä raporttia, mikä jäi eilen kesken ja mikä on vielä huomennakin kesken, vai tekisinkö mä kenties jotain muuta.
Mm. Mutta ihmiset on hyvin velvollisuuden tuntoisia, että useimmat sitten kuitenkin menee sinne toimistolle.
No Suomessa joo, mutta ei välttämättä joka puolella muualla.
Niin.
Niin.
Ehkä se ei ole.
Jos se tekee
hyvä.
Heidät onnelliseksi, niin, niin mikä ettei.
Jos se velvollisuuden täyttäminen, niin on se oma juttu, niin silloin sitä on ehdottomasti tehtävä.
Mm. Mutta miten te kannustaisitte ihmisiä ajattelemaan toisin?
Siinä riittää se, että kuulee, näkee ja saa ideoita siitä, miten asiat vois olla. Esimerkiksi jos näkee kadulla romanikerjäläisen, niin menee juttelee sen kanssa, istuu siinä sen kanssa ja keskustelee ja tutustuu ja selvittää, että mitä hän ajattelee ja mitä hänen päässään liikkuu, ja se saattaa avata uusia näköaloja.
Joo, siis pitää niin kuin murtautua pois semmoisista vanhoista tutuista hymistelykerhoista, niistä tutuista piireistä, missä tietää jo etukäteen suurin piirtein, että mitä se toinen ajattelee ja mitä se tähän kommentoi. Et uskaltautua vähän erilaiselle asuinalueelle katsomaan, miltä siellä näyttää, erilaisiin ihmisiin, erilaisiin elämäntapoihin, erilaisiin harrastuksiin, onko se sitten ihan mikä tahansa asia, mutta tehdä jotain sellaista, mitä yleensä ei tee omassa elämässään.
Mm, ravistella vähän.
Se ravistelee, joo. Joo. Ei se tarkoita sitä, että pitää matkustaa jonnekin. Se on hyvä tapa siinä mielessä, että matkustamissa tiivistyy. Siinä tulee niin paljon kaikkea kerralla, että saat usein ihan pyörällä päästäs, mutta kyllä sitä voi kotimaassakin. Eihän täällä tarvitse matkustaa kuin pääkaupunkiseudulla junalla tai ratikalla, niin kyllä siellä kuulee vieraita kieliä ja kaikkea. Et rohkeasti vaikka juttelee vieruskaverin kanssa.
Mm, et siitä voi aloittaa. Teillä ei ole suunnitelmia, mutta kuitenkin jonkin verran nyt tiedätte eteenpäin, että olette lähdössä Venäjälle. Mitä siellä?
No, me halutaan ennen kaikkea hyödyntää tämän Venäjän junaa. Se on niin miellyttävä tapa matkustaa ja venäläiset on hyvinkin sydämellisiä ihmisiä, kun siellä heihin tutustuu. Vaikka yhteistä kieltä ei olisi, niin sitten alkaa sellainen lahjakulttuuri, että sitten joku tarjoaa jotakin ja sitten pitää miettiä, että no mitäs meillä olisi tarjottava ja sitten tulee sellainen varsinainen kilpailu ja siinä se matka meneekin rattosasti.
Ja Venäjän kautta pääsee sellaisiin maihin, joihin on muuten vaikea mennä, niin kuin esimerkiksi Armenia ja Georgia ja kaikki nämä Kazakstanit ja Kirgistanit ja muut stanit. Se tarjoaa erinomaisen reitin.
Päivi ja Santeri Kannisto, kiitoksia keskustelusta ja hyvää reissun jatkoa teille.
Kiitos paljon.